A Lui să fie gloria în vecii vecilor. Mulțumesc Domnului că prin harul și cu ajutorul Lui mă aflu din nou în Belgia, în capitala Europei Unite, la Bruxelles, unde și anul acesta am fost invitat de grupul de rugăciune din Parlamentul Europei la micul dejun cu rugăciune anual, care întotdeauna e la sfârșitul noiembrie. Și mai mult am fost invitat anul acesta să am și un cuvânt. Și m-a surprins această invitație, un cuvânt despre relația mea cu Dumnezeu. Despre importanța relației mele personale și experiența mea cu Dumnezeu. Și după ce a vorbit prim-ministrul Olandei și încă doi parlamentari din Anglia, din Parlamentul Europei, m-a avut și onoarea să am cuvântul să împărtășesc întoarcerea mea la Domnul și umblarea mea cu Domnul, experiența mea cu Domnul. Și a fost un mesaj bine primit, să știți. Și ne-am rugat acolo în toate limbile. Eu în limba română m-am rugat. Pentru o trezire a conducătorilor Europei, să recunoască pe Domnul Iisus și autoritatea Evangheliei în Europa. M-am bucurat mult că am putut face o rugăciune în limba română acolo, în Parlamentul Europei. Slăviți să fie Domnul! Și Domnul mi-a pus pe inimă ca acest weekend să-l pun deoparte pentru frații mei din Bruxelles. Să fiu cu dumneavoastră câteva zile, să ne bucurăm în Domnul și să slujesc unde ușa este deschisă pentru a sluji cu Evanghelia și cu darul care Domnul mi l-a dat spre slava Lui. Aș vrea ca în prelungirea momentului foarte scurt care a fost de binecuvântare să spun o poezie, dacă îmi dați voie. Știu că sunteți iubitori de poezie creștină. M-am gândit că avem prea puține poezii de binecuvântare și am scris și eu o poezie pentru binecuvântarea copiilor. Și cu rugăciunea ca Domnul să binecuvânteze copilașul adus în seara aceasta la binecuvântare, fetița Lea, și familia ei și întreaga familie să fie binecuvântată, vă recita poezia Lăsați copilașii să vină. Lăsați copilașii la mine să vină, spunea în Iudeea Iisus, să crească frumos, în har și lumină, sub razele sfinte de sus. Lăsați copilașii curați în simțire să fie în viață la fel, să crească frumos, în har și iubire, feriți-i de-al urii flagel. Lăsați copilașul ce plânge și tace, mânia să nu stea în el, să crească frumos în har și în pace, și voi fiți în viață la fel. Căutați să nu fiți nici când potignire, din drumul spre cer nu-i opriți, căci dacă în voi ei văd vreo smintire, mai mare o sândă primiți. Lăsați copilașii să crească în statură și în duh să sporească mereu, să crească frumos în har și scriptură, așa cum îi vrea Dumnezeu. Amin. Dragii mei, în primul rând, salutări pentru Biserica Elim din Bruxelles, cu toată dragostea, salutări de la Asociația noastră de Evanghelizare și Caritate, Iisus Speranța României, și mai ales de la copiii orfani de la Casa Fraților Onisim și fetele orfane și handicapate de la Casa Betania și chiar de la bătrânii de acolo, care n-au pe nimeni pe lume decât pe Domnul și pe noi. Am spus în multe locuri pe unde am fost până acum despre relația mea specială cu Biserica Elim din Bruxelles. Avem multe conexiuni în toată Europa și în toată lumea, dar unde ori mă duc și frații uită după ce am plecat că am fost pe acolo. Poate puțin să mai roagă pentru noi. Dar de aici primesc mereu semnale. Și frați și surori care muncesc greu, bani trudiți aici, pe un pământ străin, departe de casă, îi pun deoparte partea orfanului și a săracului. Domnul să vă răsplătească, că ați făcut-o cu multă dragoste. Domnul să vă binecuvinteze familiile și munca dumneavoastră. Și biserica aceasta Domnul să o binecuvinteze. Mă fac cu bucurie că vreți să cumpărați clădire. Am să mă rog, vă promit că ne rugăm și noi să puteți cumpăra cât mai repede, fiindcă aveți nevoie de ea. Să fie o biserică românească puternică aici, în capitala Europei. Și noi la Timișoara, salutăm de la Biserica Eclezia, v-am spus, o biserică bapticostală ca și asta, care se adună într-un cinematograf, în Calea Șagului. Am sărbătorit 4 ani, în ultima duminică din octombrie. Am început cu 20 de oameni și acum suntem peste 200. Sunt 4 cartiere acolo, cu vreo 80.000 de oameni. Nu este nicio biserică evanghelică. Și acum așteptăm din zi în zi dosarul de la Radef, aia care sunt cu filmele, să ne spună evaluarea, cât costă clădirea, fiindcă trebuie să o cumpărăm. Am băgat încălzire centrală deja, am făcut camere de copii, de studiu biblic și biserica crește spre slava Domnului. Și noi ne bucurăm de aceasta. Vă spun că la casa fraților Onisim am avut anul trecut două nunți. Am cununat doi copii. Copii orfani, fără tată, fără mamă, fără niciun ajutor pe lume, le-am făcut nuntă ca la copiii mei, așa cum le-am promis. Fiecare a avut nuntă cu circa 100 de persoane. Și a fost mare bucurie. Mai ales unul din copii îl cheamă Vlad. El este un fel de Melchisedec. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. El nu-și cunoaște părinții. Și a făcut și seminarul. Și acum e păstor, îl vom ordina în curând ca păstor la Comloșul Mare. Și ne-am bucurat că acest copil, necăjit, crescut prin case de copii, prin orfelinate, în timpul comunismului, apoi a mers la Beiuș, la o casă creștină după Revoluție, acum este copilul Domnului și slujitorul lui. Ne povestea cum pe vremuri erau chinuiți. Știți că noi nu știam ce e în aceste case de copii pe vremuri, erau instituții închise. Doar după Revoluție am aflat de la televizor care e mizeria și sărăcia de acolo. Educatorii și personalul le fura mâncarea și din magazie și de pe farfurie. Când felul 2 era pulpe de pui sau șnițel, educatorul umbla printre mese și făcea așa, 2, să nu se atingă de felul 2, că îl colectau ei. Cine se atingea de felul 2 mânca bătaie în dormitor. Dacă era prăjitură, felul 3, făceau 3, să nu se atingă de felul 3. Cine se atingea mânca bătaie. Vă spun, inima mea a fost zdrobită când am auzit mărturia aceasta. Cum le-au tratat copiii aceștia în aceste instituții ale terorii. Acum ne bucurăm că le asigurăm hrană, căldură, educație, au început școala. V-am spus că acum 3 ani am făcut o schimbare, că am înțeles că acești copii au nevoie de dragoste, nu doar de jucării și de haine și de îmbrăcăminte. Au nevoie de mamă și tată. Și am dat anunțuri în toate bisericile evanghelice din județul Timiș, că dacă o familie ia un copil, nu pentru bani, ci pentru ca să-l crească cu dragoste, noi dăm suma care cheltuim cu acel copil în casă, o dăm familiei, ca ajutor în numele Domnului, respectiv 5 milioane de lei pe lună. Și am făcut anchete sociale, să nu se bea alcool în acele familii, să nu se fumeze, să nu se înjure, să fie atmosferă creștină. Și s-au calificat mai mult familii de frați penticostali, este adevărul. Și am dat 12 copii, între 4 și 12 ani. Avem 12 copii dați în familii, unde îi vizităm periodic, că tot ne răspundem în fața legii de ei. Ei sunt sub umbrela noastră, noi suntem răspunzătorii, sub speranța României. Dar și copiii sunt fericiți și părinții sunt fericiți. Că acum spun cuiva, mamă și tată, au frați și surori. Un copil din Lugoj, ei sunt doi gemeni acolo, frații Liheți, le plăcea trompeta. Și unul a luat locul doi pe țară la trompetă, vă dați seama. Copilul orfan a luat locul doi pe țară la trompetă. Și acum fratele lui plângea că nu are trompetă. Și m-am rugat să-l ajut. Și când am fost în Canada, un frate penticostal mi-a cumpărat o trompetă și pentru celălalt. Și acum am unde o trompetă, slăvit să fie Domnul. Iar în casă avem 16 copii care fac școli profesionale, fac liceu unii, câțiva muncesc. La Hasic avem 10 fete handicapate în casa Betania și 19 bătrâni. Continuați să vă rugați pentru noi și vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. Dragii mei, văd că biserica asta întinerește. Parcă sunt mai mulți tineri ca anul trecut în biserică, așa mi se pare mie cel puțin. Foarte mulți tineri văd aici, Domnul se binecuvinteze. Eu recent am îmbătrânit, am împlinit 62 de ani. Îmi spunea un frate maghiar din Timișoara, frate Dugulescu, dumneavoastră, la dumneavoastră nu bătrânește, dumneavoastră nu bătrânește. Zic, bătrânește, simt eu că îmbătrânesc. Dați-mi voie să mă mai spun o poezie înainte de predică, scurtă, Balada timpului. Și ca să nu uit, am adus câteva cărți cu mine, asta o știți, Apus de mileniu, care nu aveți, mai am câteva. Cealaltă, ei mi-a programat moartea, despre persecuțiile comuniștilor împotriva creștinilor și cartea mea autobiografică, de fapt, cu necazurile cu securitate, cum au încercat să mă omoare în câteva rânduri, despre Îngerul Morții. Și cartea asta acum, în România încă n-am lansat-o, aici o lansez, la Bruxelles, în capitala Europei. Se numește Democrație și persecuție. Este un fel de volumul 2 la prima, la ei mi-a programat moartea. Și cartea începe cu capitolul Mărturia Îngerului Morții, cum acel om care a fost instruit de la 18 ani să fie ucigaș și a ucis 10 oameni și trebuia să mă ucidă și pe mine. El spune aici, mi-a dat că fiind la închisoare, nu am avut acces la multe informații, doar așa cu țărâita, știți, cum le puteam smulge, când mergeam să-i duc cina Domnului la închisoare. Aici am scris un capitol, cum l-am pușcat pe pastorul German Vasile de la Orșova. Între Orșova, Turnul Severin, l-am pușcat în cap, în trabantul lui. Amănunte, cum a fost împușcat pastorul German și cum el regretă și cum are remușcări din cauza aceasta și apoi alte capitole, cum există persecuție și acum în democrație. Fiindcă cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, spune Apostolul Pavel, în orice sistem democratic ar trăi, ei vor fi prigoniți. Și am exemple și din Parlamentul României, când eu ca pocăit am fost prigonit și acolo. Deci am această carte, vă stă la dispoziție, și câteva CD-uri cu poezii de Crăciun, doar de Crăciun, alternate cu melodii americane și românești. Cred că și acel CD unii l-aveți deja dintre dumneavoastră. Dar iată poezia care este un fel de autodedicație de ziua mea, care a fost recent, pe 18 noiembrie. Balada timpului. Curge timpul obosit, îngânându-și versul. Se întoarce în infinit, plânge universul. Curge timpul încet prin noi, curge tot la vale și ne lasă tot mai goi, flori fără petale. Sapă albie prin munți, apele să-și poarte, lasă în urmă peri cărunți și celule moarte. Dea până-l vieții fir, până se rupe nodul, încă o groapă în cimitir. Scurt e episodul. Fuge timpul nărăvaș, ca un cal sălbatic, pune-i șaua, fii ostaș sau rămâi ostatic. Viața are un sfârșit chiar și pentru tine. Mori pierdut sau mântuit. Veșnicia vine. Amin. Mă bucur să văd pe fratele Cârpaci aici, a cărui mamă este membru în biserica noastră. Domnul să-l binecuvinteze. Dragii mei, am ales acest pasaj scurt în seara aceasta din Evanghelia după Luca despre Marta și Maria, sau Maria și Marta. Și vreau să vă prezint câteva contraste în casa din Betania. Și noi să învățăm din aceste contraste. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Îl vedem pe Domnul Iisus aici în două situații, de aceea spunem că sunt două contraste. Iisus pe un teritoriu public, era pe drum, intră într-un sat numit Betania și un sat e un teritoriu public, poate să intre cine vrea și iasă cine vrea. Nu trebuie să ai o invitație să intri în satul acela sau în orașul respectiv. Dar din satul acela o femeie cu nume, o persoană fizică numită Marta, îl invită pe Domnul în casa ei. Aici e teritoriul privat, e altceva. Și marea confuzie care se face în lumea creștină, în ghilimele, în creștinismul de azi, este aceasta. Am eu, ai tu un Hristos personal sau unul public? Românii se laudă că sunt creștini de 2000 de ani, nu-i așa? Și mereu auzim că noi nu avem nevoie de misionari, nu avem nevoie de pocăiți, nu avem nevoie de evangelizări, că noi deja suntem, doar nu suntem musulmani, suntem creștini și încă de 2000 de ani. Da, istoric, tradițional, cultural, România se numește o țară creștină, că n-a cunoscut o altă religie. Nu știu dacă v-am spus, eu când am candidat la Parlamentul României în vara al 92, după Revoluție, am fost primul pocăit care m-am expus acestei judecăți electorale. Și am avut împotriviri foarte mari. Mai mulți preoți au scris o scrisoare în toate ziarele locale și la Convenția Democrată. Se taie numele de pe listă. Dânsul e pocăit, este o rușine națională. N-a fost nici în istoria României niciodată să fie un pastor, un pocăit, să fie în Parlamentul României. Tăiați-l de pe listă. Dar am rămas pe listă, până la urmă, cu ajutorul Domnului. Și când ziariștii mi-au luat interviuri să-mi publice fotografia și biografia în ziarele locale, știți care a fost prima întrebare? Domnule pastor, este România o țară creștină sau nu este? Nu știu ce ziceți. Dacă mi-a vrut să fie și ales pe deasupra. Cum răspundeați la întrebarea asta? Este România sau nu este o țară creștină? Ioan Alexandru, care era ortodox și era în Consiliul Național Bisericesc, și ți-a spus la Universitatea din București, România este o țară demonizată, așa a spus el. N-a avut curajul lui. să spun că România este o țară demonizată. Dar am spus așa, trebuie să abordăm această întrebare sub două aspecte. Istoric, cultural, tradițional și biblic. Fiindcă istoric, România s-a născut ca o nație creștină, pe aceste meleaguri daco-romane. N-am avut o altă religie ca ungurii sau rușii sau alții să fim încreștinați mai târziu. Noi de la început am cunoscut vestea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos. Cultural, tradițional, istoric, da, suntem, că n-am fost altceva. Teoretic, dar biblic și practic am spus. În lumina Bibliei, a fi creștin înseamnă să fii ucenicul lui Iisus Hristos. La început erau ucenici, nu erau numiți creștini. Alții au numit așa, mai târziu, Faptele 11:26, știți? Ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Fiindcă vedeau în echipul și caracterul lui Hristos, slăvit să fie el. I-au numit creștini. În sensul acesta, am spus, în România sunt indivizi creștini. Nu toată națiunea este creștină. Pe aici, pe acolo, sunt indivizi creștini, care îl urmează voluntar pe Iisus Hristos. Iată, Iisus este pe un teritoriu public, în Betania. Repet, într-un sat, într-un oraș, chiar în Bruxelles, în capitala Europei, poate veni cine vrea. Poate veni și poate dormi pe stradă dacă vrea și poate pleca. Dar ca să intru în casa dumneavoastră, să am acces în camera unde este un pat cald și curat, să am acces în bucătăria dumneavoastră, să mănânc o mâncare caldă sau la baie sau la telefon, am nevoie de o invitație. Cineva trebuie să mă invite, fiindcă e teritoriu privat. Nu pot intra oricum acolo, nu-i așa? Iată, în cazul acesta, Iisus este invitat de o persoană numită Marta, cu nume, cu domiciliu, invitat în casa ei și primit cu dragoste. Dar eram în America acum câțiva ani cu niște prieteni români și am mers mult cu mașina și am oprit să mâncăm niște sandwich-uri, să bem un cola undeva pe o bancă, era un părculeț acolo. Dar n-am văzut ce scrie pe tabla aia, că scria private property, proprietate privată. Și vine o babă cu pușca. Get out of here, get out! Măi, baba nu e pușca, hai să plecăm de aici. Vine baba cu pușca, să plecăm că e teritoriu privat. Get out of here, plecați de aici. Și am plecat repede acolo, cu semnicile mână. Unde e teritoriu privat, trebuie să fii invitat, să ai aprobare, nu-i așa? Nu poți să mergi oricum și de capul tău așa. Așa e cu Domnul Iisus, dragii mei. Foarte mulți români și cred că și belgieni și de toate națiile se amăgesc că sunt creștini. Am auzit de catedrala renumită de aici, fiindcă au un monument istoric acolo, au tablouri, picturi, mă rog, icoane, și toți suntem creștini de avalm, așa. Un Hristos public. Dar ca să fie al meu, trebuie să-L invit. A fi creștin e lucrul cel mai voluntar din lume. Iisus a spus așa în Matei 16:24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Trebuie să fie o decizie personală. Și el spune în Apocalipsa 3:20, iată, stau la ușă, la ușa inimii și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pentru copiii noștri se zice o problemă, copiii și nepoții noștri, mai ales că a fost și binecuvântare în seara asta. Chiar crescând în mediul evanghelic, baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, în biserică, în adunare, de mici, ei se obișnuiesc cu atmosfera aceasta, cu cântări, cu rugăciuni, cu școala duminicală, cu Biblia și nu-și mai dau seama că ei nu s-au născut din nou. Că n-au avut o zi când să-L primească nimeni pe Domnul Iisus, să iau o decizie. De azi încolo mă pocăiesc. Îmi pare rău de păcatele care le-am făcut. Mă predau Domnului, cred că El a murit pe cruce și pentru păcatele mele. Iubiți tineri, tineri dragi, aveți grijă. Aveți un Hristos al bunicilor și al părinților și al bisericii sau unul al vostru personal? Creștinism înseamnă relație, nu religie. O relație personală cu un Mântuitor personal și viu, slăvit să fie El. El vrea să fie cu noi în fiecare zi. Mi-aduc aminte, prin 94, m-a sunat un frate din America care avea sediul la Budapesta, la Asociația Școlilor Creștine Internaționale. A apărut și în România primele școli, licee creștine. Și aflând că e un pocăit în Parlament, să-i ajut. Că a făcut niște cărți, niște manuale, care să ajute profesorii, nu doar la ora de religie. Că și asta este așa o apă de ploaie, că o religie, da, și facem religie și ne-am spălat pe mâini. Nu, ci profesorii de engleză, de română, de matematici, de fizică, de biologie, de istorie, toți profesorii să poată aplica Biblia la clasa lor, la ora lor. Și m-au rugat să le fac intrare la Ministerul Educației. Și am vorbit cu un coleg care era președintele Comisiei de Educație și Învățământ, fost comunist, m-a mirat că a acceptat să mă ajute, și am mers cu el la Ministrul Învățământului, atunci era PDSL-ul la putere. Am mers la Ministrul Învățământului. Și ministrul ne-a aprobat această cerere. Să aducem cărți în limba română din America și toți profesorii să poată aplica Biblia la clasele lor. Era un lucru mare. Și am făcut două convocări, una la sala polivalentă în București și alta la Brașov, cu sute de profesori din toată România. Dar s-a aflat la Patriarhie. Și a spus, nu aveți binecuvântarea Patriarhiei României, a Patriarhului. Și ne-a oprit. Și a trebuit să cerem audiență la Patriarhul, care acum știți că nu mai este. Și Ioan Alexandru, fiind ortodox, care acum știe la plecat la Domnul, ne-a ajutat să mergem în audiență la Patriarhie. Și a luat loc acolo în sala de consiliu și întreabă Patriarhul să-mi spune și mie câți ortodoxi au luat parte la alcătuirea acestor manuale. Și eu traduceam, frații americani zic, păi, dar în America nu prea avem ortodoxi, mai mult evanghelici. Dar aceste cărți, spunea ei, n-au culoare confesională. Îl prezintă doar pe Domnul Iisus și Evanghelia. Învățăturile de bază ale Evangheliei. Oh, voi americanii tot cu Iisus, Iisus, Iisus. Noi îl avem pe Iisus aici de 2000 de ani. L-am avut și în timpul comunismului, n-avem nevoie de cărțile astea, zice el. Și ne-a oprit. Dar spunea Ioan Alexandru, era senator, cea prea fericită părinte patriarh, uitați-vă câte rele, câte nenorociri, câte violuri, crime se întâmplă în țara asta, fiindcă lumea nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Ce nu mă interesează. Noi suntem creștini de 2000 de ani, îl avem pe Hristos. Și am plecat atât de trist și de necăjit de acolo. Și chiar în cartea asta care am scris-o, am redat această întâmplare, e un capitol, religia da, Biblia nu. Religia da, avem religie, toți suntem religioși. Și toți sunt creștini. Și prostituatele, și hoțe, și criminali, și pușcăria, toți sunt creștini. Avem un Iisus public, de 2000 de ani, nu? Dar o relație cu Dumnezeu, cât sau, cine are? Iisus poate fi pe un teritoriu public, dar El vrea să fie în inima ta, în casa ta, în viața ta, acolo nu vine fără invitație. Un alt contrast în Betania, auziți, Marta avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Știți cântarea cea veche? Maria și Marta sunt două surori, alese din lumea cea largă. Maria e credința ce învață din zori, iar Marta e credința cea largă. Iisus pe amândouă surori le iubea și în cer își petrec veșnicia. O, fă-mă, Iisuse, în dragostea ta, când Marta să fiu, când Maria. Vedem însă contrastul acesta. Maria era o ființă contemplativă. Ea stătea jos, știți că în vechime, în antichitate, ucenicii, asta era regula, ucenicul stătea la picioarele învățătorului. Se spune că Saul din Tars a învățat la picioarele lui Gamaliel, știți expresia. Deci ucenicii învățau din această poziție, așezându-se la picioarele învățătorului. Și ei îi sorbeau cuvintele, primeau învățătura, dar și copiau caracterul și modul de viață al învățătorului. Maria era ucenică aici, în cazul acesta. Ea stă la picioarele Domnului Iisus și ascultă cuvintele minunate. Și stă în adorare, în contemplare, cu inima deschisă, să primească cuvintele Domnului. Marta socotea că dacă Iisus e musafirul ei, l-a invitat în casa ei, trebuie să fie mâncarea cea mai bună și curățenie și toate pusă la loc și la punct. Și era împărțită cu multă slujire, spune cuvântul. Foarte ocupată ca gospodină. Și vine și o părăște pe sora ei Maria la Domnul Iisus. Doamne, uite-o, nu-ți pasă, că nu vine să pună mâna să-mi ajute. Și spre surprinderea ei, Domnul Iisus, în loc să-i spună, da, ai dreptate, las că îi spune, las că o muștruluiesc eu, o trimit-o la treabă, în bucătărie. Domnul, în loc să muștruluiască, îi dă dreptate Mariei. Și spune că ea și-a ales partea cea bună. Aici este un alt contrast. Închinători sau activiști? E o tendință în biserică, să avem multe activități, să fim foarte activi, să avem agenda supraaglomerată și nu avem timp și de închinare. să stăm cu Domnul. Aș vrea să pun o întrebare. Când Domnul Iisus i-a ales pe cei 12 să fie apostoli, știți pentru ce ales? Ce trebuie să facă ei? De ce i-a ales, știți? Unii spun să se trimită să vestească Evanghelia. Dar nu asta a fost scopul principal. Auziți? În urmă Iisus a suit pe munte. A chemat la el Marcu 3, cu 13 începând. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit între ei 12, auziți motivele, a rânduit 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Asta e partea a doua, aș pune secundară. Iisus i-a ales să-i aibă cu sine. Spune-mi, când tu te-ai însurat, să aibă cine să curăță cartofi în bucătărie, cine să spele cămăși și să calce, sau te-ai însurat să ai o nevastă, să o ai cu tine, lângă tine, la pieptul tău, să ai o relație intimă cu ea, specială, conjugală? Sau sora, când te-ai căsătorit, ți-a luat doar unul să aducă bani mulți în casă, să fie muncitor bun, să poarte poverile casei, sau să te iubească, să te mângâie, să petreacă timp cu tine, să te protejeze, să fie soțul tău apropiat, să formați un singur trup împreună, în Domnul? Eu cred că orice soț, dacă soția zice, lasă-mă în pace, nu vezi că am de făcut mâncare, ce trebuie? N-am timp să stau cu tine, lasă-mă în pace, că acum calcă mășile. Și toată ziua, și mâine, și poi mâine, tot timpul, e tot calcă cămăș, curăță cartofi, face mâncare, niciodată n-are timp să stea cu tine. Și mă, dar ce nevastă mi-a luat? La ce mi-a luat-o? Că slujnică îmi puteam angaja, dacă îmi trebuie o bucătăreasă sau o spălătoreasă, nu? Eu am luat-o să o am cu mine, să fie jumătatea mea, să fie specială pentru mine și numai pentru mine. Persoană unică în viața mea. Domnul Iisus, când ne-a chemat pe noi la mântuire, ne-a chemat să fim activiști, să știți. Chiar evangheliști dacă suntem, nu-i aducem multă bucurie. Doamne, tot trebuie să fii mândru ca evangheliști ca Petru Ducurești, nu așa? Doamne, cât umblu eu, cât predic eu, ce treburi fac eu, cât mă ocup cu săraci, cu orfani, Domnul să fie mândru, nu? Că eu sunt cineva, nu? Pe El nu-L impresionez cu activitățile mele. El m-a chemat să mă aibă cu sine. Ca eu să am timp pentru El, înțelegeți? Să petrecem, să-L ador, să-L iubesc, să-L laud, să-I mulțumesc, să mă rog. Când am plecat la seminar, în octombrie 70, fratele păstor de atunci, Liviu Olac, mi-a spus să vin la mine acasă când să plec la gară. Și mi-a zis, Petrică, dacă vrei să fii un slujitor eficient pe câmpul Evangheliei, nu uita ce spun acum. Să ai cel puțin o oră de rugăciune pe zi, o oră de rugăciune și o zi de post pe săptămână, cel puțin, de aici să pleci mai sus. Și mă străduiesc de atunci să respect acest cuvânt. Și mă bucur că acum nu mi-ajunge o oră, îmi trebuie cam două ore de rugăciune în fiecare dimineață. Și asta o spun cu umilință. Și să vin nu doar să spun, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, Doamne, te lau că ești bun. Și în viață ține, Doamne, mărire și glorie Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, Doamne, te iubesc, Doamne, primește-mă ca jertfă pe altarul Tău și astăzi, Doamne. Doamne, sfințește viața mea și fă-o plăcută și curată înaintea Ta. Doamne, fii Domn și Stăpân în viața și în familia mea și peste lucrarea mea. Și așa trece timpul că nu știu cum trece. Domnul ne-a chemat să ne aibă cu sine, înțelegeți? Și Doamne, n-am timp, am să fac o predică, o schiță. Satana ne lasă și schiță de predică să facem. Și vizite pastorale ne lasă să facem. Și la învon să mergem ne lasă. Și să cântăm în biserică ne lasă. Mai să ne rugăm prea mult. Să avem timp de toate, activități culturale, artistice, dacă vreți. Chiar evanghelistice. Mai să nu avem timp de rugăciune. Că Satana se sperie atunci. Când stăruim în rugăciune. Atunci e mare baie. Ne lasă să fim activiști, să știți. Luni, seara, comitet, marți, tineret, miercuri, cor, să avem de toate, știi? Ne lasă, ne umple cu activități foarte multe. Du-te la biserica aia, vizitează și biserica aia, du-te la bolnavi cu tare, dar e frumos să mergem la bolnavi, e necesar chiar să-i mângâiem, să-i încurajăm, să slujim în trupul lui Hristos. Dar în primul rând, Hristos ne-a ales să ne aibă cu sine, vă rog, nu uitați. Amin? Te-a ales să te aibă cu sine, să fii mireasa Lui, să fii prietenul Lui. Când era descurajat în Ghețimani, vă amintiți, înaintea patimilor, i-a luat pe cei trei să aibă cu sine, pe Iacov, pe Ioan și pe Petru. Și le-a spus că ei dormeau, sunt măslini. Petre, un ceas, măcar un ceas, să-mi fi dat și mie din viața voastră. Un ceas n-ai fost în stare să veghezi cu mine? Și a fost trist Domnul Iisus și necăjit. că el suferea în agonia morții, cu sudor de sânge și ei dormeau. Un ceas? Pune ceasul tău, te rog, te îndemn în numele Domnului. Pune-l cu o oră mai devreme mâine dimineață. O să fie greu la început. Știu că muncești greu toată ziua, poate în construcții și în alte munci grele aici în Belgia, nu-i ușor. Dar pune ceasul tău cu o oră mai devreme, spune-o în numele Domnului și nu o să-ți pară rău. O să fie tot mai dulce, fiecare ceas din fiecare dimineață. Și stai cu Domnul, spune-i durerile, temerile tale, îndoielile, necazurile, lipsurile tale, despre copiii tăi spune, despre familia ta, spune-i totul. Și o să fii binecuvântat. Și o să vezi că ora aceea e prea puțin, nu o să-ți ajungă. Dar încearcă această experiență cu Dumnezeu. El ne-a chemat să ne aibă cu sine, să fim nu activiști, ci să fim închinători, în duc și adevăr, Domnul să ne ajute. Și apoi, dragii mei, încă un contrast. În viață putem fi preocupați de multe lucruri și putem neglija un singur lucru, care e important și vital. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânți, te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a luat partea cea bună care nu i se va lua și a ales partea cea bună. Citeam undeva un articol într-o carte americană despre tirania urgentului. Și se spune că astăzi noi suntem realmente tiranizați sau preocupați de lucruri urgente. Asta trebuie să o fac neapărat, dar asta. Și avem lucruri urgente și din cauza lor uităm de cele importante. Uităm de cele importante, care sunt cu adevărat importante. Și cam așa este. Unii ori din cauza că vine tramvaiul, pleacă mașina, pleacă autobuzul, mă duc la servici, vin de la servici, am alte treburi, nu mai rămâne timp de citit Biblia, nu mai rămâne timp de rugăciune, de să stau în prezența Domnului, nu mai rămâne timp. Că toate sunt urgente, nu-i așa? Toate sunt urgente. Și ziua are 24 de ore. Nu putem lungi mai mult. Și noaptea. Așa e de când e lumea. Dar depinde cum administrezi tu timpul care Dumnezeu ți l-a dat. Domnul Iisus, la capătul vieții Lui, a putut să spună în rugăciunea de mare preot, Tată, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o tu să o fac. Vă amintiți? Au rămas mulți Bartimei nevindecați, mulți orbi nevindecați, și în Ierihon și în alte orașe, multe Magdalene neeliberate de puterile satanei, mulți Zachei nemântuiți, dar Domnul a avut o cantitate de lucrare în viața aia scurtă pe pământ, fiindcă a avut o viață realmente scurtă, 33 de ani și ceva, și El a știut că Tatăl i-a dat un volum de lucrare care El trebuie să o facă. Și acum, la capătul vieții, El poate privi spre Tatăl, spune, Tată, îți mulțumesc că am sfârșit lucrarea care Tu mi-ai dat-o, aia am făcut-o. Nu pe toți păcătoși i-a mântuit, nu pe toți bolnavi i-a vindecat, dar a făcut lucrarea care Tatăl i-a dat-o. Noi trebuie să cunoaștem, dragii mei, să avem înțelepciunea de sus. Oare mie ce Dumnezeu mi-a dat să fac azi și mâine și poi mâine? Să nu mă pierd în amănunte, să fiu furat de lucruri urgente și să uit cele importante. Marto, Marto, pentru multe te frământi, ai multe preocupări, multe, nu mai știi la care să te duci. Dar sora ta Maria a făcut o alegere bună. Un singur lucru trebuiește. Vă amintiți când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus, în Marcu 10, că a vrut și el viața veșnică? Ce să fac bunul învățător? Domnul îi spune, eu am păzit legea, am fost la sinagogă, la templu, toate poruncile, da, foarte bine, dar îți lipsește un lucru. Nu multe, unul. Care era problema cheie în viața lui, lucru important, lăcomia de bani. Vinde ce ai, investește în săraci. Dă la săraci. Și nu îți bani aruncați să vând, vei avea dobândă și comoară în cer. Și apoi vinul ia crucea și urmează-mă. Și el ce-a făcut? A întors spatele Domnului, întristat de tot a plecat, că avea multe avuțiri, era lacom de bani. Și n-a putut renunța la acest singur lucru. Și s-a pierdut săracul. A rămas întristat și amărât. În Psalmul 27 citim așa, spune David, un lucru cu versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Un singur lucru, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Adică să mă închin, să-L ador, să am părtășie cu El. Un lucru, Doamne. Împărat, poet, muzician, dar, Doamne, un lucru, ăsta e cel mai mare în viața mea. Să am părtășie cu tine, Doamne. Să am relație personală cu tine. Frații mei, tineri, dragi, prieteni, peisajul lumii ne fură așa de ușor. Și aici, unde aveți mai multe posibilități și de câștig și de bani și de relații cu alții și petreceri și viața e foarte tentantă uneori. Lumea îi atrage pe tineri mai ales. Peisajul ne fură. Nu uitați, un lucru este important pentru noi, pentru tine și pentru mine. Un lucru este vital, relația cu Domnul, amin? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte, Dumnezeu știe când și cum să vi le dea, vi le dă pe deasupra, slăvit să fie El. Nu uitați ce e important. Nu sacrificați importantul de dragul urgentului, că vreau și asta, vreau și asta, acum și-o vreau repede. Și m-am gândit, oare de ce Domnul parcă așa cu blândețe a dojenit-o pe Marta și a laudat-o pe Maria? Știți, eu cred care a fost contrastul acesta. Multe lucruri și un singur lucru. Cred că Marta a crezut că poate oferi ceva Domnului cu puterile ei, fără să primească în schimb ceva de la Domnul. Că ea e gospodină, ea e bună bucătăreasă, ea e în stare, are râvnă, are ambiție și poate face multe. Că Maria stat în contemplare și în adorare, să primească cuvintele Domnului. Eu mă gândesc că și Maria nu l-ar fi lăsat pe Domnul să plece flământ. Ce credeți? Lăsați să plece flământ din casă? La urmă, după ce se termina timpul de învățătură și de închinare, ce Maria știa să facă o supă sau mâncare, ceva să pune pe masă Domnului? Nu lăsa să plece flământ. Dar Marta a crezut că astea sunt principale. Astea sunt cele mai importante, mâncarea, servitul la masă. Cred că aici a fost defectul Martei, pentru care Domnul o dojenește cu blândețe și cu dragoste, nu cu ciudă. Marto, Marto, pentru multe te frămânzi tu. Da, e bine ce faci, dar nu-s prioritare asta, astea sunt urgente, dar nu-s importante. Uite, asta e partea cea bună, închinarea, rugăciunea, ascultarea de Dumnezeu. Când eram seminarist, am fost toată într-un sal lângă Alexandria, Antilia Romană. Am predicat la ceva biserici pe acolo și trebuia să mă duc cu mașină de ocazie înapoi la București. Și în satul acela, biserică, era în casa unei surori. Și au venit vecinii ei și frați de acolo și noi. Și eu le-am predicat, cum știam eu ca seminarist, și am spus poezii, din primele poezii care le-am scris atunci pentru Domnul. Și sora gazdă, frate, mai spuneți-mi o poezie, dar mai spuneți încă una. Și zic, măi, la soră, mie mi-e foame, mă spun sincer. Chiar uitat să-mi dea de mâncare. Și mă duc la mașină de ocazie, mi-e tare foame, soră. Și la seminar nu mai de mâncare la ora asta. Oh, iertați-mă, frate, iertați-mă că am uitat. Și zic, dacă îmi dați mâncare, mai spun o poezie. Și mi-a pus ceva pe masă. Știți, uneori e bine să fii Maria, dar trebuie să avem și spiritul lui Marta, da? De slujire, să fim practici. Fiindcă sunt convins, repet, că și Maria făcea acest lucru în final. Când dacă Domnul Iisus este foame, trebuie să-i dai să și mănânce. Și nu uitați, azi cum o putem face? M-a întrebat o dată cineva la Parlament când eu plecam prin America după fonduri pentru copiii ăștia orfani, copiii străzii. Zice, domnul deputat, de ce faci mi-a ta treaba asta? De ce te ocupi? E prea umilitor, te înjosești. Zic, eu nu cred că mă înjosesc, am spus. Fiindcă în Biblia mea am găsit scris că la judecata de apoi Domnul, când m-a despărțit pe unii de alții, ăsta e criteriu. Duceți-vă și veniți, binecuvântați Tatălui. Că am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost străin și m-ați primit. Doamne, când te-am văzut noi așa? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, la cei mai neînsemnați, la copiii străzii, la aurolați, cum zic în România, la boschetari, la cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Și când îi flămând Domnul Iisus, spune o cântare, dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Acum de multe ori Iisus este flămând lângă noi și noi trecem nepăsători pe lângă El. Sau este gol și îl bate vântul. Sunt convins că Marta a vrut să facă un lucru bun, dar trebuia să învețe un lucru. Că înainte ca să dai ceva Domnului, trebuie să primești ceva de la El. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har, după har, spune Ioan, Ioan 1 cu 14. Unii care sunt religioși, îi dau Domnului rugăciunea lor, mătăniile lor, râvna lor, Domnul nu are nevoie de ele. Păi nu primești harul mântuirii, iertarea păcatelor, Duhul Sfânt, relația cu Dumnezeu, până nu primești ceva, n-ai ce să-i dai lui Dumnezeu înapoi. Trebuie să primești mai întâi. După harul care mi-a fost dat, zice Pavel, eu vă spun și asta, și asta, fiindcă am primit ceva, am primit un har, de asta în stare să vă dau vouă ceva. Dacă nu primești nimic, ce să dai? Domnul să ne ajute să învățăm să fim închinători adevărați în Duh și adevăr și trăitori cu fapta cuvântului Dumnezeu. Amin.